Уважаеми брати и сестри, драги приятели! В нашата серия сказки върху сътворението, Битие първа глава, ние стигнахме до петия творчески ден. В нашата минала беседа ние говорихме върху четвъртия творчески ден, създаването на светилата, слънцето, луната и звездите. А тази вечер ние ще се занимаем с петия и първата част на шестия творчески ден. Или по-специално сътворението на животинския свят. И така свещеното писание, Битие първа глава, ни докладва, че в петия творчески ден и в първата част на шестия Бог е създал земната фауна, животинското царство на земята. И така в петия и шестия ден земята като че ли се раздвижи. Тя се покри с чудна животинска украса, и по всички направления плъзнаха различни животни, въздухът се огласи от крясъка и песента на многобройни птици. Създаде се нов живот, нова форма на живот на земята. Дали бихме могли да си представим като страничен наблюдател какво ли е станало точно в този ден, ако сме присъствали, да предположим, че сме въображаемия наблюдател при сътворението отстрани, гледаме от някакъв друг свят онова, което става на земята в началото преди хиляди години и видим как изведнъж земята се раздвижва, създават се толкова много животински организми, милиони, милиарди, може би, животински екземпляри, които плъзват по всички посоки на земята. Тоест, започва да цъфти живот на земята. Какъв е произходът на животните и какво ни докладва Библията по този въпрос? Нашият основен текст тук, драги слушатели, е Битие първа глава, 20 до 25 стихове. И това е текстът, който ни говори за петия творчески ден и първата половина на шестия творчески ден. Тъй като във втората половина на шестия творчески ден беше създаден човекът, короната на Божието творение. Но това ние ще разглеждаме в следващите наши беседи. Ще говорим тогава за произхода на човека. Но тази вечер ние ще говорим за произхода на животинския свят, на животинското царство. След като в 19 стих се докладва и стана вечер, и стана утро, ден четвърти, от следващия, от 20 стих надолу, ние четем. И Бог каза да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния простор. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. И благослови ги Бог, казвайки: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата. Нека се размножават и птиците по земята. И стана вечер, и стана утро, ден пети. И Бог каза да произведе земята одушевени животни, според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете им, видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро. Това е именно този пасаж от 20 до 25 стих на Битие 1 глава, който ни докладва за сътворението на животинския свят на нашата планета. Да направим сега един кратък анализ на текстовете, драги слушатели. В стих 21 и Бог създаде, думата създаде е пак еврейската дума бара, еврейският глагол бара. За втори път в творческия доклад се използва този глагол. Може би онези от вас, които следват тези беседи, ще си спомнят, че за първи път тази дума беше употребена в първия стих на Библията. В начало Бог създаде небето и земята. Същият еврейски глагол бара. Създаде, създавам от нищо, креацио екс нихило, при създаването на материята. Бог създаде в началото материята, или по-точно започна създаването на материята на космоса, на Вселената, изобщо. За първи път е употребена тук думата бара. Изобщо този глагол бара в Библията не се употребява никога за човешка дейност, а винаги само за Божия дейност. Значи някаква изключителна божествена дейност. Тя никога не се прилага за никаква човешка дейност. Значи бара описва нещо, което само Бог може да направи. И никакъв друг фактор в Вселената. Най-малко човекът. Та тук за втори път сега, в 21 стих, и Бог създаде големите морски чудовища, всяко удушевено същество, което се движи и така нататък, за втори път е употребен глаголът бара. Защо? Защо ли тук се употребява думата бара? Този глагол посочва, че се въвежда нещо съвсем ново. След създаването на растителния свят в третия творчески ден, сега при създаването на животинския свят се въвежда нещо съвсем ново, съвсем нов вид биологични форми, една съвършенно нова, безпрецедентна форма на живот. Именно за това, за да се посочи, че Бог тук създава нещо съвсем ново, в различие от това, което до тогава е създал, до четвъртия ден е създал, свещеният доклад използва думата бара. Трябва да кажем, драги слушатели, че животинският свят е фундаментално нов тип биологични форми. След растителния свят, като най-низши биологични форми, сега имаме нещо по-висше, нещо ново, което не е свързано с растителния свят. Между растителния и животинския свят никакъв мост не може да се схвърли. Никаква еволюция е немислима. Всяка еволюция е немислима. От растителни форми да се получат животински форми. Защото животинските форми са субстанциално нов тип организми. Какво представляват растенията? Те са соматични организми, т.е. телесни организми. Растенията имат само тяло, нищо друго освен тяло. Докато животните са по-виш тип форми. Те са одушевени същества. Те имат тяло и душа. И разбира се, за бъдеще ние ще говорим за най-висшия тип биологични форми, човекът, който е вече не одушевено, а одухотворено същество. Пак фундаментално нов тип биологични форми. Растения, животни, човек. Растенията са само соматични, те имат само тяло. Животните са одушевени, те имат тяло и душа. Човекът е не само одушевен, но и е одухотворен. Човекът има тяло, душа и дух. Под дух се разбират най-висшите елементи на човешката личност. Неговия разум, неговата съвест, неговото самосъзнание, неговата личност и така нататък. Но по въпроса за произхода на човека ние ще говорим в следващите наши беседи. Драги слушатели, с въвеждането на този глагол отново, бара, се изтъква още веднъж великата истина, че животът проистича само от Бога и от никакъв друг източник. Никакъв друг източник и фактор не може да създаде живот. Животът е атрибут на Бога и само на Бога. Никакви фактори, никакъв случайен происход, никакво саморазвитие не може да създаде живот. Бог владее патента на живота, ако мога така да се изразя, или по-специално, по-точно, Бог е източникът, единственият, оригиналният източник на живот и само Той може да създава живот. Глаголът бара, една дейност, която само Божеството извършва, ни загатва още веднъж този величествен факт, че животът произхожда от Бога и от никакъв друг източник. Използван е още един израз тук. И Бог каза, да произведе водата изобилно множества одушевени, влечуги, птици и така нататък. И 21 стих: и Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи. Одушевено същество. Еврейски нефеш хаях. Одушевено същество. Има съществена разлика, както казах, между растенията и животните. Говори се за одушевени същества, за животинския свят. Животните, макар и водени от инстинкти, все пак те се движат в търсене на храна. Те чувстват болка, чувстват радост, чувстват скръб. Те са одушевени същества. Как е създал Бог животните, драги слушатели? Кратка информация ни е дадена тук в Битие 1 глава и в Битие 2 глава. Някой счита, че Битие 2 глава представлява някакъв съвършено различен доклад, творчески доклад, който даже някой счита, че противоречи на Битие 1 глава. Нищо подобно. При по-дълбок анализ Битие 2 глава представлява един детайл на онова, което беше направено в 1 глава. Битие 1 глава ни дава класически реда на сътворението. Ден 1, ден 2, 3, 4, 5 и 6. Битие 2 глава започва с ден 7 и след това ни дава някои детайли при сътворението на човека и насочва фокуса специално към човека, короната на творението, този, когато Бог създаде наистина с толкова любов. И всичко свързано около човек. Така че Битие 2 глава ни дава някои подробности във връзка с живота на човека, с неговото познание, началото на неговото познание, с мястото, в което той трябваше да живее, неговият красив дом, едемската обстановка, природата, отношението му към животните, началото на познанието и така нататък. Изобщо, Битие 2 глава представлява един детайл на някои моменти, свързани с естеството, природата, живота на човек. В Битие 2 глава, 19 стих, първата част четем, на първата част на стиха. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици. И след това се казва и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува той и така нататък, начало на познанието. Но Бог създаде от земята, от земна материя, от земна пръст, всички Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици. Това не е казано в Битие 1 глава. В Битие 1 глава се казва, че водните животни са създадени в водните басейни, от водата. А тук специално пък се говори за птиците и сухоземните животни, че са създадени от земна материя, от земята. Значи Бог е използвал водата за създаване на водните животни. Това се говори в Битие 1 глава. А не се казва за птиците и за сухоземните животни от какъв материал са създадени, но във втора глава се дава тая подробност, този детайл. Земната почва Бог я използва за сътворението на сухоземните животни и на птиците. Всякаква идея за случайния произход на животните, драги слушатели, е изключен в творческия доклад на свещеното писание. Интересно е, че и биологичната наука, или поне част от биологичната наука, твърди, че първичният живот е създаден във водните басейни на Земята. Както виждате, и Библията ни казва, че в началото Бог е създал водните животни и че в началото животът е започнал да съществува именно във водните басейни. Но с тая съществена разлика, която основно променя концепцията, докато в материалистичната биология се счита, че чрез една поредица от случайни срещи, от изключително интересни и случайни феномени, съвпадения, се е породила първата клетка, след като е минала по пътя на различни съчетания от атоми и молекули, без намесата на някакъв разумен фактор, то Библията твърди, че Бог е създал наистина най-напред животните във водните басейни, водните животни, но чрез мощното движение на един творчески разум, което е 100 пъти по-логично от това да мислим, че животът, този чуден феномен, този изключително сложен феномен, е възникнал случайно, съвсем случайно, чрез изключително съчетание на случайни фактори. Много повече задоволява моя интелект и моето мислене, даже и моята душевност, една идея. Идеята, че една творческа сила, един разумен творец, е организирал материята на в водата и е създал първите организми, отколкото да приема, че първите организми са се породили съвсем случайно, че с изключително съчетание на благоприятни фактори. Впрочем, драги слушатели, въпросът за произхода на живота ние разгледахме в цяла една беседа преди няколко часа. Посветихме цяла една беседа върху въпроса за произхода на живота и затова сега няма да се спираме в подробности на това. Ние видяхме, че вероятността, математично, животът да е произлязъл случайно, да е само произлязъл, граничи с нула. Вероятността е стига до нула. Толкова по този въпрос. Сега искам накратко да разгледам пред вас научната класификация на животните и след това библейската класификация на животните. Зоологията ни учи, че на нашата планета съществуват над 1 милион и 500 хиляди вида. Вида. Не екземпляри, екземпляри милиарди. Над 1 милион и 500 хиляди вида висши животни. И множество видове микроорганизми, които още нямат систематика. Те са толкова много, микроорганизмите. Целият животински свят се разделя на два огромни дяла, наречени безгръбначни и гръбначни. И най-висшият тип, и най-многобройният тип безгръбначни животни, това са членестоногите. Счита се, че на Земята съществуват около 1 милион и 200 хиляди вида членестоноги, от които само насекомите са около 1 милион. 1 милион видове насекоми. И това е най-многобройният и най-високо организираният тип безгръбначни животни. Гръбначните животни обемат 5 големи групи, наречени риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. А те са най-сложно устроените и най-висши организми на Земята. Това са именно гръбначните животни. Към гръбначните спада и човекът. Разбира се, днес ние имаме известна систематика, така наречената таксономия. Още от времето на знамените шведски естествоизпитател Карл Линей, с малки дребни промени. Днес се използва систематиката на Карл Линей. Но все пак много съвременни авторитети считат, че съвременната научна систематика на животните, а и на растенията, но специално тук за животните, е несъвършена, непълна и несигурна. Тук имам едно изказване на един специалист, поместено в статията «Драмата на еволюцията» в Наука и техника на БТА от 2 юли 1969 година. Този биолог пише така: възможно е строгото деление на гръбначни и безгръбначни да е резултат на един стар начин на виждане и отсъждане. Самите естественици, впрочем, допускат това и отбелязват, че систематиката е пред прага на една близка и радикална ревизия. Старите класификации, казват те, са удобни, макар да знаем, че в много отношения те не отразяват действителността. Сега аз разгледах накратко научната систематика на животните. Искам да се спра малко по-подробно сега на библейската класификация на животните. Предварително трябва да кажа, че за мен тя е по-естествена от научната класификация, по-логична и по-практична. Защо? Библейската систематика на животните, драги слушатели, разделя целия животински свят на три огромни дяла. Три биотипа. Кои са те? В зависимост от трите среди, които съществуват на нашата планета. Водна, въздушна и земна. Така че в библейската класификация животните са разделени на водни животни, въздушни животни и сухоземни биотипове. Да ги разгледаме сега последователно, както са дадени в нашия основен текст в Битие, първа глава. 21 стих. Първата част. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им. До тук. Бог създаде големите морски животни. Значи водните животни са разделени на два подтипа. Първият подтип се казва големите морски животни. Големите морски чудовища е казано тук. Какво представляват тези големи морски чудовища? Тук са всъщност гигантските водни животни, като китове, акули, крокодили, кашалоти, огромните калмари, ихтиозаври, плезиозаври, които сега са изчезнали и така нататък. Това са, както се казва тук, големите морски чудовища. Първият подтип от водните животни, еврейски танинин. Те са нещо много интересно и за тях ще говорим малко по-нататък. И вторият подтип водни животни, казва се, и всяко одушевено животно, що се движи в водите. Всички останали водни организми, хиляди, стотици хиляди екземпляри, милиони, милиарди екземпляри, всяко одушевено, що се движи. Това е вторият подтип водни животни. Вторият тип, пак Битие първа глава, 21 стих, втората част. И всяка крилата птица, според вида й, Бог видя, че беше добро. Вторият тип животни, това са въздушните животни, или птиците. И третият тип животни, това са сухоземните животни, за които четем в 24 и 25 стихове. И Бог каза, да произведе земята одушевени животни, според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. Битие първа глава е дадена в поетична форма и се използва известният еврейски паралелизъм. В 24 и 25 стих може да се види, това е поетичен паралелизъм. Правя едно малко отклонение, защото това е интересно. Докато най-напред 24-я се говори да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове. 25-я стих, обратния паралелизъм. Най-напред се казва добитък според видовете му, земните зверове според видовете им, добитък според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. Просто различните типове са разместени в 25-я стих. Значи сухоземните животни са разделени на три подтипа. Най-напред скотове или добитък. Това са, драги слушатели, питомните домашни животни, като кучето, коня, вола, камилата, овцата, козата и така нататък. Тези домашни животни, тези питомни домашни животни, чийто труд и продукти човекът ползва. Те са негови добри помощници и те са особено привързани към него. Как Бог ги е създал? Може би някаква специална генетична конструкция има в тях, да бъдат особено привързани към човек. Тази привързаност не може да създаде с течение на времето някакво превъзпитание, някакво опитомяване. Просто те са създадени като помощници на човека. Един специален биотип, домашни животни, добита, как се казва тук, ценни за човека, негови помощници и привързани към него. Много хубаво е изразил това големият писател Хектор Мало в книгата «Бездом». Във връзка с един случай той казва: кучето и конят стоят по-високо от маймуната, защото те имат чувство за дълг. Чувство за дълг, което маймуната няма. Вторият подтип сухоземни животни са така наречените влечуги или в някои български преводи гадове. Еврейската дума, която е употребена тук, означава пълзящи животни, които включват черви, насекоми и влечуги. Това е вторият подтип сухоземни животни в библейската класификация. Пълзящите. Черви, влечуги и насекоми. И третият подтип, казва се, земни зверове. Земните зверове, това са свободно движещите се диви животни в горите, в планините, в джунглата, дивите животни. Този свят. Наречени са земни зверове. Както виждате, ето това е библейската класификация на животните, дадена стройно в Битие, първа глава. За мен тя е много по-естествена, защото тя е свързана с трите биосреди на Земята. Въздушна, водна и земна на нашата планета. Така че и три типа животни. Водни животни, разделени на два подтипа, птици и третия тип сухоземни животни, разделени на три подтипа. Драги слушатели, това е библейската класификация на животните. Сега, във втората част на нашата беседа, можем да разгледаме някои много интересни, изключително интересни факти и данни от животинския бит, които ни говорят за мъдростта и величието на Бога като Творец. Той е създал този разнообразен животински мир. Ние ще видим, че Бог е велик и в голямото, и в малкото. Да обърнем внимание най-напред на този израз големите морски животи в 21 стих. Аз ще прочета тази част от стиха още веднъж. И Бог създаде големите морски чудовища. На еврейски танинин. Тази дума се среща и на други места в Библията. Големите морски чудовища. Други текстове на Библията и има различни значения. Означава големи морски чудовища, означава дракон, ламя, змия. Това е много интересно. Разкопките показват, че в далечните епохи са живяли гигантски морски и сухоземни влечуги. Един от интересните въпроси на съвременната биология, примерно, е изчезването на динозаврите. Когато бях в Съединените щати в един прочут музей на науката, там бях поканен и заведен от моите домакини, видях в скелети на огромни динозаври, разкопани. Два динозавра, но може би единият беше 15 метра дълъг. Огромен, няколко метра висок, сглобен скелетът на динозавра. За първи път в живота си, а може би и за последен, не знам, аз видях динозавър. Та значи, разкопките показват, че в древни времена са живяли гигантски влечуги, така наречените динозаври, плезиозаври, ихтиозаври, едни от тях сухоземни, други морски и така нататък. Много интересен този въпрос за изчезването на динозаврите. Днес в биологията няма отговор на въпроса. Как и защо са изчезнали тези гигантски влечуги? Има различни хипотези, но няма едно ясно становище в съвременната биологична наука за това как и защо са изчезнали динозаврите. Ние считаме, ние библеистите, всички, които се занимават с библейската наука и библейската космология, считат, че динозаврите и тези огромни земни и водни влечуги са изчезнали при потоп. Потопът, както ни показват хилядите метри седиментни пластове, утаечни пластове, разпространени на милиони хектари навсякъде по лицето на Земята, това е едно от най-мощните доказателства, че преди хиляди години Земята е била залята с вода. Тази гигантска водна катастрофа, която Библията нарича просто потоп, при потопа, по всяка вероятност, са изчезнали тези гигантски влечуги. Защото след потопа се променя основно климатът на нашата земя. Тези гигантски животни биха били неприспособени към новия климат и не биха могли добре да съществуват. Вероятно, Бог като творец, който ръководи съдбините на нашата планета, е допуснал изчезването на тези гигантски животни при самия потоп. Някои съвременни данни и факти за тези таниним, големите морски чудовища. В Спектър 69 старши научният сътрудник от БАН Димо Бошков е помислил една интересна статия, озаглавена действителни и загадъчни чудовища. И аз искам да прочета един интересен пасаж, един много интересен пасаж от тази статия. Той пише така. Така през 1933 година по крайбрежието на Нюфаундленд, това е Северна Америка, Северна Канада, бил намерен труп на огромен калмар. Дължината на това великанско мекотело била 22 метра. Може си представите, 22 метра калмар. По-нататък същата статия четем. Така през 1948 година Мак Оуе, капитан на английската корвета Дедалус, дал официален доклад до английското адмиралтейство, че заедно с 7 души от своя екипаж видял между нос Добра Надежда и остров Света Елена в Атлантическия океан загадъчния морски змей. Според описанието, дадено от капитана, животното, което било около 18 метра дълго, държало главата си на около 1 метър и 25 сантиметра над водата. Тялото му било гладко, без люспи, тъмно кафяво от горната и жълтеникаво бяло от към долната си страна. Животното плуваше така близо до нашия кораб, твърдял капитан Оуе, че ако то беше някакъв познат човек, аз лесно бих го разпознал. Малко по-различно е описанието на морското чудовище, дадено от коменданта на една германска корвета, капитан Форстнер, който твърдял, че е видял загадъчното животно през време на Първата световна война на 30 юли 1915 година на около 60 мили от югозападния край на Ирландия, когато командваният от него военен кораб потопил английския параход Иберия. Според разказа на капитан Форстнер, веднага след подводния взрив във въздуха било изхвърлено на около 25 метра височина Крокодилоподобното тяло на някакво гигантско животно, дълго около 20 метра. Чудовището имало два предни и два задни крака, снабдени с яки плавници. Главата му била заострена. Има и някои други данни и още нещо. През 1969 г. дебело и цялото покрито с роговидна люспеста броня. Очите му били по-големи от автомобилни фарове. Някои учени смятат, че се касае за динозавър, замръзнал в ледовете на Северния полюс, и по някакъв начин тези води вероятно са били, тези ледове са били разтопени и то е тръгнало на юг и е било изхвърнено на Мексиканския залив. А някои други учени считат, че това може би е някакво животно, което живее в големи морски дълбочини и по някакъв начин, неизвестно защо и как, е било изхвърлено от океана на повърхността. Много пъти се е говорило и писало за едно друго такова гигантско животно, Лохнеското чудовище в едно езеро, Лохнеското чудовище, езеро в Северна Шотландия, но данните там са много противоречиви. Затова едва ли можем да разчитаме на това. Но тези данни наистина са много интересни и са твърде автентични. Всички тези библейски данни, големите морски чудовища Данним, Таннинин и тези научни факти, драги слушатели, показват, че тези гигантски видове, създадени от Твореца в началото, в петия творчески ден, са изчезнали вероятно при основното изменение на климата при потопа. Но вероятно някои екземпляри, единични, много рядки, са успяли да се приспособят към новите условия и да съществуват, може би, до наши дни. Просто са се запазили, може би, изключително рядки и съвсем малко екземпляри до наши дни. Съвсем е вероятно това. За да приключа с тези гигантски морски животни, Таниним, искам да прочета още един текст от Свещеното писание. Псалом 148, 7 стих. Последните няколко псалми говорят за възстановената нова земя и са изпълнени с радост, веселие и ликуване. Именно в Псалом 148, 7 стих се казва: «Хвалете Господа от земята, вие морски чудовища и всички бездни». Тук е употребена пак еврейската дума «Таниним». «Хвалете, хвалете Господа от земята, вие Таниним и всички бездни». Големите морски чудовища, изобщо гигантските животни, говорят още веднъж за мъдростта, силата и величието на Твореца. Твореца, той е велик в голямото. Но може би тук се закатва идеята, че в новия свят, когато животинската окраса ще бъде основно променена, защото всички животни ще измрат, всяко живо същество ще загине при второто пришествие. И едва след 1000 години земята ще бъде обновена, преобразена, един нов свят ще се създаде. Тогава Бог ще създаде нов животински свят. Животните няма да бъдат спасени, защото те нямат съвест и не могат да отговарят за постъпките си. Те се движат чрез инстинкти, затова те не могат да бъдат спасени. Животинският свят ще бъде основно коренно променен, новия свят. Може би се загатва тук, именно в тези последни псалми, че ще бъдат създадени тези отново тези грамадни морски животни, може би тези динозаври, ихтиозаври, плезиозаври, бронтозаври и така нататък. Но това е, разбира се, една така моя идея. Така или иначе, в този стих, поне това е сигурно, че и големите морски животни са прослава за своя творец, за своя създател. Но Бог е велик не само в голямото. Неговата мъдрост и неговото естетично чувство, неговият разум, неговото величие се чувства и в малкото, в милионите и милиарди малки животни, които живеят на земята. Примерно, много интересен случай е с една малка риба, сьомгата. Как сьомгата намира родната си река? Изследванията показват, че възрастните сьомги хвърлят хайвера си в горното течение на реките. Малките израстват там, горното течение на реките, и по-късно мигрират надолу по реката, докато стигнат до морето. Години след това, тези малки сомки вече са възрастни, те са пораснали, години след това, те безпогрешно намират своята родна река. Като правят пътешествие през океана и задминават всички устия на реки, докато стигнат до своята родна река. И отиват до нейното горно течение, за да хвърлят поредния начин своя хайвер. Учените са открили, че през своето презокеанско пътешествие сьомгата се ръководи от слънцето и звездите. Има орган, чрез който сьомгата се ръководи от слънцето и звездите, като мореплавателите. Това е едно чудо в животинския свят и още веднъж говори за мъдростта на Твореца. Всяко нещо е направено така, както трябва да бъде. Да вземем пчелата, която всички познаваме. Битът на пчелата е много интересен. Ако той се проучва по-задълбочено, може да ни каже много нещо за мъдростта и величието на Творец. Но само един интересен факт. Пчелата може да покаже на другите пчели от популацията, от пчелната популация, кошера, не само, че е намерила източник на нектар, но може да съобщи по свой начин точно разстоянието до източник на нектар и посоката, по която трябва да летят другите пчели, за да намерят въпросния източник на нектар. Как прави пчелата това? Това тя прави с един специален танц по питите. И удивителното при този танц е, че скоростта на танца зависи от далечината на източника на нектар. А посоката към този източник пчелата показва до чрез направлението, по което тича по питата в права линия. По този начин тя са източник на нектар и посоката. Пчелата съобщава, че е намерила нектар, съобщава разстояние, по което трябва да летят другите пчели, то съобщава и направлението, по което трябва да летят другите пчели, за да намерят въпросния източник. Това е също едно чудо в животинския свят, което говори за величието и мъдростта на Твореца. Тук би желал да прочета, драги слушатели, книгата Йов, 12 глава, 7 до 9 стихове. В тези философски дискусии между Йов и неговите трима другари, трима приятели, даже четирима, един четвърти по-млад, между другото, са изказани следните мисли. И те са изказани от Йов, не от приятелите му. От 7 до 9 стихове. Но попитай сега животните, и те ще те научат, и въздушните птици, и ще ти кажат, или говори на земята, и тя ще те научи, и морските риби ще ти изявят от всички тия, кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това. Попитай земята, попитай рибите, попитай животните. Разбира се, тук се говори фигуративно. Всяко изследване в биологията представлява едно питане всъщност. И ние чакаме отговор от природа. Всеки експеримент, който поставяме, науката представлява едно питане. Ние питаме природата и чакаме от резултата на експеримента отговора на природата. Попитай сега животните, попитай птиците, говори на земята, попитай морските риби и всички ще ти кажат, че един велик творец, един мъдър творец ги е създал и поддържа тяхното дихание. Някога знаменитият Луи Пастьор беше изказал тази чудесна мисъл. Той каза: истинското природознание неизбежно води до богопознание. Ако природознанието всъщност се извършва по правилния начин, ако ние правилно питаме природата, правилно изследваме природата, тогава неизбежно стигаме до богопознание, защото природата ни говори за величието и мъдростта на Твореца. И в края още един урок, предаден ни от всички живи същества. Този урок, драги слушатели, бих нарекал уважение към живота. Грижливо пазене на живота. Шестата заповед, която гласи не убивай, говори преди всичко за човека, но и за живота по принцип и за живота изобщо. Ние не можем да създаваме живот. Ние не владеем тайните на живота. Затова нямаме право и да го унищожаваме масово, поглобно. И това е всъщност и хуманната философия на знаменития Алберт Швайцер, който почина преди няколко години на 95-6 годишна възраст, един от най-известните лекари, философи и органисти на нашето време. Същината на философията на Алберт Швайцер е била уважение към живота. Животът е нещо много ценно, животът е изключителен феномен, животът е нещо много красиво и хубаво. Бог го е създал и ние трябва да го пазим. Ние имаме длъжността да уважаваме живота и да пазим грижливо природата и живота. Бог държи сметка за това какво правим с природата и респективно и с животните. Как се отнасяме към нямите същества? Никога не бива да ги изтезаваме. Бог ще ни държи отговорни за това. Бог ще ни съди, ако ние измъчваме животните, немите същества. И класически пример за това е един интересен епизод, записан в книгата Числа. Говори се за един древен пророк, Валаам, живял преди хиляди години, който някога в своите млади години бил честен и предан. Добър пророк, верен пророк, но в последствие се изродил и станал сребролюбец, материалист. Човек, който започнал да живее за пари, за злато и сребро. И в момента, когато му се предлага, той е готов да презре Божията воля и да тръгне необуздано, за да спечели много пари, чрез измама, чрез фалш. Имал една устница, която той обичал, и устницата обичала него. Тръгват те на път, и този път устницата прави нещо необикновено, нещо, което никога не е правил. На три пъти просто се отклонява от пътя. Валаам е разгневен и започва да бие устницата, но точно в този момент става нещо изключително. Я искам да прочета този текст в числа 22 глава, от 28 до 33 стихове. Тогава Господ отвори устата на устрицата. Разбира се, това е едно чудо. Животните са неми същества и те не могат да говорят на човека, но ние в никакъв случай не изключваме чудото от Библията, изключим ли чудотворния елемент изобщо от Библията. Библията ще се превърне в една книга с морално-етични принципи и нищо повече. Но в християнската религия, библейската религия, чудото играе известна роля. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя рече на Валаама: «Що съм ти сторила, та ме биеш вече три пъти?» А Валаам рече на ослицата: «Защото се подигра с мен. Ах, да имах нож в ръката си, сега бих те заклал». И ослицата рече на Валаама: «Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така?» А той рече: «Не». Тогава Господ отвори очите на Валаама, и той видя ангела Господен, стоящ на пътя с гол нож в ръката си, и преклони глава и падна на лицето си. И ангелът Господен му каза: «Защо би устицата вече три пъти? Ето аз излязох да ти се съпротивя, защото пътят ти не е прав пред мен». Всяко сребролюбие, всяка алчност, всеки материализъм, днес богът на милиардите хора е материализма, всеки материализъм е крив път, драги слушатели. Пътят ти не е прав пред мен. И устицата ме видя и се отби от мене ето три пъти. Ако не беше се отбила от мене, до сега да съм те убил, а не да съм оставил жива. Тогава Валаам рече на ангела Господен: «Съгреших, защото не знаех», и така нататък. Никога не трябва да изтезаваме животните. Това е грях и Бог ще ни съди за това. И още един текст. Някои библиисти считат, че всяко посегателство над природата и над животинския свят ще бъде санкционирано един ден. Божия съд. В Откровение 11 глава 18 стих. Народите се разгневиха, но дойде твоят гняв, Божия гняв, и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш награда на слугите си, пророците и на светиите, и на уния, които ти се боят от твоето име, малки и големи. И обърнете внимание на този последен пасаж, на тази фраза. И да погубиш губителите на земята. Дойде време, Боже, да погубиш губителите на земята. Всеки, който унищожава природата, който изтезава животните, ще бъде причислен в тая категория – губител на земята. Всеки, който съдейства за нарушаване на екологията на земята и с това руши земята, създадена от Бога, влиза в категорията на губителите на земята. И ние ще отговаряме пред Бога, пред Твореца на тая природа, за това, което сме правили с природата. Скъпи приятели, ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. Нека обобщим казаното и да запомним най-същественото. Тази вечер в нашата беседа ние разгледахме Божието творческо дело в петия творчески ден и в първата половина на шестия творчески ден. В това време, петия и шестия творчески ден, Бог създаде милиардите одушевени твари. Земята се покри с този чудесен декор и се оживи. Цъфна живот, животински живот, животинско съществуване на върху планетата. И в съвършенството на всяко живо същество, при подробно изучаване, ние можем да се изумим от съвършенството, от съвършената координация на органи, действия и така нататък. В съвършенство на всяко живо същество се вижда ясно мъдростта, величието и любовта на Творец. Ние трябва да обичаме живота. Бог ни е създал с естествен афинитет към живота. Ако намразим живота, това показва, че сме изпаднали в умопомрачение и трябва да се усъмним в нормалността вече на такъв човек. Всеки нормален човек, независимо от това, което преживява, обича живота, защото Бог е внедрил в душите ни, в клетките ни, в гените ни привличане към живота. Обич към живота. И обичайки живота, ние трябва да го пазим грижливо, да го съхраняваме. Бог ни е поставил като домоуправители на тая земя и ние трябва да пазим живота. Като бъдем и специално към животните, понеже разглеждахме животинския свят, милостиви и добри към тях. Псалом 104, в Псалом 104, от 24 стих надолу, псалмистът изразява своето възхищение, своята радост и този псалом представлява един апотеоз, една възхвала на Твореца. И аз искам да прочета последните няколко стиха от 24 надолу. Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Ето голямото и пространно море, дето има безбройно пълзящи животни, животни малки и големи. Там плуват корабите, там е и чудовището, което си играе, което си създал да играе в него. Всички тия от Тебе очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират, отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли лъха им, те умират и се връщат в пръста. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Така ще стане след хилядата години. Нека трае до века славата Господна. Нека се радва в делата си Господ. Някога, драги слушатели, един от най-знамените естествоизпитатели, френският ентомолог, специалист по насекомите, Фабър, когато Виктор Юго наричал омир на насекомите, празнувал своята 60-та годишнина на своя трудов живот в малкото селце Сериньян. Един от посетителите го запитал: «Вие вярвате ли в Бога?» Фабър, прочутият Фабър отговорил: «Не мога да кажа, че вярвам в Бога. Аз го виждам. Без него аз нищо не разбирам. Без него всичко е мрак. Аз читам атеизма като прищявка на времето. Всяка епоха си има прищявки и за мен атеизмът е някаква прищявка. Може по-скоро да одерете кожата ми, отколкото да отнемете вярата ми в Бога». Всеки, който проникне в чудесата на животинския свят, ще се преклони пред величието на Твореца. Бог да ни благослови и помогне да виждаме с виждащи очи и да видим навсякъде около нас величието, мъдростта и любовта на нашия Творец. Амин.
And the rock is played.